Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, sevgi so'zini eshitganingizda birinchi navbatda qanday fikr xayolingizga keladi? Sevgi o'zinimi? Televizorda ikki sevishgan bir-biriga bo'lgan tuyg'umi? Bo'lsa bordir. Lekin men aynan haqiqiy sevgi haqida so'rayapman. Haqiqiy sevgi nima ekanini bilish uchun biz avvalambor kalomga nazar tashlashimiz kerak deb o'ylayman. Keling, bugun Yuhanno xushxabarining 15-chi bobiga nazar solsak. Iso shogirdlariga shunday deb aytdi. Otam meni qanday sevgan bo'lsa, men ham sizlarni shunday sevdim. Mening muhabbatimga sodiq qolinglar. Men otamning amrlariga amal qilib, uning muhabbatiga sodiq qolganman. Xuddi shu singari sizlar ham, agar mening amrlarimga amal qilsangizlar, muhabbatimga sodiq qolasizlar. Mening shodligim sizlarga o'tsin va ko'nglingiz quvonchlarga to'lsin deb men bu so'zlarni sizlarga aytdim. Mening amrim shu. Men sizlarni qanday sevgan bo'lsam, sizlar ham bir-biringizni shunday sevinglar. Kim o'z jonini do'stlari uchun bag'ishlasa, bundan ortiq sevgi yo'q. Agar sizlar buyurganlarimni bajo keltirsangizlar, mening do'stlarim bo'lasizlar. Men sizlarni endi qul deb atamayman. Qul xo'jayinni nima qilishini bilmaydi. Sizlarni do'stlarim deyman. Chunki otamdan eshitgan hamma narsani sizlarga bildirdim. Sizlar meni emas, men sizlarni tanladim. Borib, hosil beringlar va hosilingiz boqiy bo'lsin deb sizlarni tanladim. Azizlar, mana sizga haqiqiy sevgining o'zginasi. Kim o'z jonini do'stlari uchun bag'ishlasa, bundan ortiq sevgi yo'q. Azizlar, bugungi dasturni aynan mana shu sevgi, aniqrog'i oramizdagi birodarchilik sevgisiga bag'ishlashni maqsad qildim. Men hozir ibodat qilaman. Istasangiz, men bilan birga ibodat qiling. Bordi-yu, ibodat qilishni bilmasangiz, sira xijolat bo'lmang. Chunki Isoning birinchi shogirdlari ham boshida qanday ibodat qilishni bilishmagan. Bemalol ketimdan qaytaravering. Osmondagi Otajon, bizga sevishni o'rgat. Aynan Iso bizni qanday sevgan bo'lsa, biz ham bir-birimizni shunday sevaylik. Iso bizlar uchun hayotini qanday bag'ishlagan bo'lsa, bir-birimiz uchun shunday qurbon bo'lishni bizga ham o'rgat. Xudoim, biz endi sening quling emasmiz. Aksincha, sen bizni do'stim deb atading. Chunki biz haqiqatni bildik. Sen kalomingda ko'rsatgan buyuk haqiqatni bizga ochib berding. Xudoim, sevgi bu sening ajoyib tomoningdir. Axir aynan bizga bo'lgan sevging va muhabbating tufayli Hazrati Iso xochga borib, muqaddas qonini biz uchun to'kdi. Aynan sevging bizga ozodlik berib, bu dunyodan qutqarib oldi. Xudoim, sen sevgi xudosi ekansan, bizga ham sevish qanday ekanini o'rgat. Nafaqat og'izda, aksincha amalda sevishni o'rgat. Chunki aynan sevging olamni ozod qildi. Biz sevgiga to'lib hosil beraylik va hosilimiz boqiy bo'lsin. Sen bizni tanlagansan. Demak, bizga nisbatan senda ajoyib rejalar mavjud. Muqaddas noming ulug'lansin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordiyusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin, azizlar. Xayr, omon bo'ling.